ginaa bu ay fan rek dessé ñu tabbi ci li di wéru koor wi tax ba jaayum kaas verre pañam mburu ak yenen mëni tulé ak malé ci bir marché bi tax ba yoyu le commerçant di yëngu ci bobu le liggéey nañ seen gafaxa mu ngi duun ci jamono ji ñu tollu sëriñ kenn ci yoyu le jaay kat nekk ci marché bu grand yoof di ci artu
jigeen ñi ñu ngi ñew di jënd ci ñu ci gis sun bop nak ndank ndank mais par rapport ak avant ci leen gënon na gis sun bop parce que jamono ji ñu tollu jamono ji dafa metti tay dara amul motax ndax da nga daan am bagage mëna lijeenté bagage fu nek am yi nga am ko mu yomb yi nga am ko mu xawa cher yoy amatul bagage day cher
buñu sekondiko ci benen jaaykat bi di wuyo ci touru sal ngari nekké ci marché église bu parcer assene di xam la né fu mu toll ni jigéñu ñoy ngi ñew wuy ci len bu baaxa baax ci nono muy nakarlo cher té ñëgu bagage ci jamono ji
ñaawi day wax de yalla do li mom ñi sant yalla baax mais len rek moy problème ba xana bagage manki loolu ay sax moy sun problème ni ñaa ñu baax ñi sant yalla baax baax ñi ñi ñom ñi war ya man ma gis ma sant yalla baax ah mais kasi ay peñemburu ay defukayu beur ay tandam ak termos ya yep yalla dogal amna fi ba bare prix wax ak man len bo dexol ay carte ñu jaay 250 et sa ñu ko jaay 300 yu ñu jaay 300 et sa ñu ko jaay te
ba tay buñu sekondiko ci carte ko serign momule di carte ak ñoon ci jafé jafé yi ñuy dundu ci biir commerce bi le
conséquence bi nga xamne laal na commerçant yu bare 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 moy da nga den dis ko xamne ni day tijju boutiqueam amul ben fond bi muy jaay demi gros détail wala muy jaay en gros di def demi gro jaayale detail legui nak dañu dem ba ben instant yow detail bi nga dan jaay muy yobbu kërëm di utiliser mëna toko xamé ci biir terrain bi ak clientèle bi ngay jaay muy dem jaay waat problème bo mo am nak
naam sax vessel bari na lol ci biir marché bi tax ba yi la jaay kat gina buñu nakarlo certain jëg yoyule di xam la né sen gafaxa muy duun bu baaxa baax.